Телефон для сувязі у Мінську працює круглые сутки. Звоніть на свободу.
У Мінську 19:30. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії новинаў Сергій Шупа. Спочатку про падзеі у Беларусі. Ужыванне беларускага сегменту сеткі інтэрнэт будзе рэгламентавана ад 1 ліпеня 2010 году. Гэта вынікае са спецыяльнага прэзідэнцкага ўказу, які Александр Лукашэнка падпісаў сёння. Паводле гэтага дакументу ўводзіцца дзяржаўная рэгістрацыя сетак сістэмаў і рэсурсаў Белнету. І яе цяпер будуць праходзіць правайдары інтэрнэт-паслугаў у Міністэрстве сувязі і інфармацыі. Вернік габрэйска-месіянскай суполкі Іван Міхайлаў атрымаў 3 месяцы ары, што за ўхіленне ад вайсковай службы. Праваабаронцы лічаць, што пакаранне Івана супярэчыць нормам Канстытуцыі і парушае закон аб свабодзе веравызнання. Выбарчыя камісіі на мясцовых выбарах у Беларусі створаныя. У іх склад не ўключаны ніводзін з прапанаваных сяброў партыі Беларускага народнага фронту. Увогуле прадстаўнікі партыяў налічваюць менш як 1% ад колькаснага складу выбаркамаў, сябры грамадскіх аб'яднанняў больш як траціну. Праваабарончы цэнтр «Вясна» і Беларускі гельсінскі камітэт збіраюцца праводзіць маніторынг мясцовых выбараў у 20 буйных гарадах краіны. Кіраўнік «Вясны» Алесь Бяляцкі лічыць, што выбарчая кампанія пачалася ў атмасферы страху, пераследу і звальненняў грамадскіх актывістаў. Новы судовы працэс пачаўся па справе прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі, якого падазраюць у крадзяжы 180 мільёнаў рублёў. На мінулых парламенцкіх выбарах Бандарэнка беспаспяхова спрабаваў абірацца ў парламент. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны зараз да падзеі ў свеце. Кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне Віктар Януковіч адмовіўся ўзяць удзел у сённяшніх тэледэбатах сваёй суперніцай Юліяй Цімашэнка. Сёння тэрарыстка-самагубца падарвала сябе ў натоўпе паломнікаў шыіта ў прадмесці Багдаду. У выніку выбуху як найменей 41 чалавек загінуў і 106 было паранена. Прадстаўнікі ЗША і Расіі сёння ў Жэневе аднавілі перамовы ў справе новай дамовы аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Прэзідэнт Туркменістану Урбангулы Бердымухамедаў прыляцеў з 3-дзённым візітам у Францыю, дзе ён мае правесці перамовы з прэзідэнтам Нікалас Сарказі і міністрам замежных справаў Бернарам Кушнэрам. У сталіцы Інгушэціі Назрані на тэрыторыі дзіцячага садка выбухнуў знойдзены раней ручны гранатамёт. У выніку выбуху былі параненыя 6 чалавек, супрацоўнікі праваахоўных органаў і сапёр. Генеральны сакратар Аан Пан Гі Мун правёў сёння на Кіпры перамовы ў спробе скрануць з мёртвай кропкі працэс аб'яднання востраву, падзеленую на грэцкую і турэцкую часткі. Наступны выпуск навінаў на хвалях свабоды слухаць.